Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojm paq e mirësi.
Në fillim të programit të 14 prillit ja argumentet kryesore, nga breznia në brezni i kisha është e thirrur të transmetoj dritën e fes me vajin e lutjes që e ushqen. Detyra e kishës është lutet e të mësoj për të lutur. Këtë thekse Papa Francesku në katekizmin e audiencës e përgjithshme majtur sot paraditin në Palatin Apostolik në Vatikan, duke u ndalur të lidhja themelore ndërmjet fes e lutjes. Duke nënvizuar rëndësinë e urates në jetën e besimtarit, Papa kujtoi se lutja është frymarrja e fesë. Ne rritimin fe aq sa mësohemi për t'u lutur Zotit e mos harrojmë se lutja e bën kishën. Në Irak dëgjova zërat e dhimbjes e të ankthit, por edhe zërat e shpresës e të ngushëllimit. Kështu shkruan mes tjerash Papa Francesku në letrën dërguar Patriarkut Kaldeas Bagdadit, Kardinalit Luis Sacco, duke kujtuar vizitën e tij në vend. Letra e Papës ju dorëzua Patriarkut Kaldeas Bagdadit në Kardinalit Sacco nga nunci apostolik në Irak Imzot Leskovar. Në letër, Papa falendron Patriarkun dhe gjithë kishën irakiane për pritjen e ngrohtë të sinqertë që rezervuan dhe për angazhimin e tyre në suksesin e shtektimit papnor në tokën e Abrahamit. Me nismen e misionit të Sirisë së Shenjtë pran Kombeve të Bashkuara në Gjenevë, nesër pasdite me 15 prill do të mbahet një ngjarje virtuale përmes internetit mbi vëllazërimin, multilateralizmin dhe paqen me rastin e paraqitjes së enciklikës së Papës Francesku Fratelli Tutti, vëllezër gjithë, që është një dokument i rëndësishëm që propozon edhe i herë nevojën për të përforcuar përpjekjet për të mirën e përbashkët, për të mirën e përgjithshme të mbar njerëzimit. Me rastin e 500 vjetorit të krishterimit në Filipinin 1521-2021, kardinali Luis Tagle, prefekti kongregatës e Vatikanit për ungjillzimin e popujve, kremtoi me 12 prill një mesh në bazilikën romake të Zojës Madhe në Rom, gjatë së cilës pagzoi 2000 filipinas dhe kujtoi se pagzimi është fillimi i udhës sonë në fe. Solidariteti është në qendrën e Bashkimit Evropian e do të jetë qelësi i rinkëmbjes, sepse siç shkroi Papa Francesku në enciklikën e tij Laudato Si, vetëm tregu nuk garanton zhvillimin e vërtet njerëzor dhe përfshirjen shoqërore. Kështu shkruajn i peshqvit të Bashkimit Evropian në një deklaratë botuar sot, një vit pas fillimit të pandemisë me titull: "Një vit më vonë, çfarë vendi për drejtësinë sociale, ekologjike dhe kontribuese në planin e rinkëmbjes së Bashkimit Evropian?" Teksti u hartua nga Komisioni Konferencë ve episkopale katolike të Bashkimit Evropian Komece për çështjet sociale. Filloi dje muaji i shenjtë për muslimanët, të cilët në gjithë botën edhe këtë vit gjatë Ramazanit do të luten duke marrë parasysh kufizimet kundër koronavirusit. Në Shqipëri e në Kosovë, por edhe në vende tjera të botës, lutja në xhami do të bëhet në mënyrë të tillë që t'u lejojë besimtarëve të kthehen në shtëpi para orës së mbylljes. Edhe presidenti i Konferencës Sipeshvore Katolike të Shqipërisë, kryepeshkuj metropoliti Shkodër Pulit, Imzot Masafra, uron besimtarët musliman për muajin e shenjtë të Ramazanit. Kalendari kishtar me 14 prill me shumë shitorësh përkujton Shën Tiburcin, Valerianin dhe Maksiminin që jetuan në shekullin e 3, siç na njoftojnë burimet e lashta të shekullit 5. Duke e shfletuar kalendarin historik, me 14 prill kujtojmë Franciskanin At Luiç Palin apo Paliçin, martir në përvjetorin e lindjes. At Luiç Pali apo Paliçi, që shembull e prinsi madh shpirtëror, patriot e bari i vërtet fetar, meshtari i përkushtuar për herë në shërbim të Zotit e të popullit. Me martirizimin e tij u tregoi njerëzve të armatosur se për të feja në Krishtin e popullit i tij vlerin më shumë se vetë jeta. E vran me 7 mars të vitit 1913 duke e shporuar me bajoneta, e kështu e bën edhe më të ngjashëm me Krishtin e i falen një martir të ri kishës katolike ndërshqiptar. Një përshëndetje për zemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen, nga redaksia Gjuhës Shqipe, në mikrofon Ana Luka, Katarina Nushi e Dom David Gjugja.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Nga breznia në brezni, kisha është e thirrur ta transmetoj llambën e fesë me vajin e lutjes që ushqen. Detyra saj kryesore është të lutet e të mësoj për të lutur. E theksoi fort këtë Papa në audiencën sot me të përgjithshme, mbajtur në bibliotekën e Pallatit Apostolik, duke u ndaluar kryesisht tek lidhja themelore ndërmjet fesë e lutjes.
Che la lampada della fede Lamba e fesë që shëndriti rregullon gjërat ashtu si janë me të vërtetë, por mund të shëndrisë vetëm se u shehet me vajin e fesë. Por ndryshe, shuhet. Pa dritën e kësaj lambe, nuk mund ta shikojmë rrugën për të ngjillzuar. Madje nuk mund ta shikojmë as rrugën në cilën duhet të ecur për të besuar mirë. Nuk mund të shikojmë fytyrat e vëllezërve, të cilëve duhet u afrohemi e të shërbejmë. Nuk mund ta ndriçojmë dhomën ku mund të takohemi në bashkësi. Pa fen, gjithçka humbet, e pa lutjen, feja shuhet. Fe e lutje së bashku, nuk ka ull tjetër. Prandaj kisha shtëpi e shkollë bashkimi, është edhe shtëpi e shkollë e fesë dhe lutjes.
Kisha mbar lind në lutje e gjithçka rritet e lulzon fal lutjes, pohoi me forcë Papa, që zhvilloi më tej këtë menim lirisht jashtë tekstit zyrtar.
Per esempio, lo vediamo in certi gruppi.
Për shembull, e shohim në disa grupe që merren vesh për të quar përpara reformat kishtare, ndryshimet në jetën e kishës dhe të gjithë organizatave. E mediat i njoftojnë të gjithë për këtë. Po lutja nuk shihet, lutja nuk lutet. Duhet ndryshojmë këtë atë, të marrim këtë atë vendim që është më i fortë. Po, interesant ky propozim, interesant, kështu thuhet, me diskutim me mediat. Po lutja ku është? Lutja është ajo që hap portën e shpirtit shejt. Ndryshimet në kishë nuk janë ndryshime të kishës. Janë ndryshime grupi, e kur armiku, do me thënë djalli, si që thuet, dishron të luftoj kishën, këte e bënd pikrish duke u përpjekur të shtaroj në rallë të parë burimet, duke i penguar njerëzit të luten e duke i nxitur të merren me këto propozimet të tjera.
Nëse shteron lutja, duket sikur gjithçka shkon përpara si gjithnjë, por kujton Papa, pas pa kohë kisha vrenë se është bërë kas boshe, se ka humbur boshtin, se nuk e ka më burimin, as ngrosin e dashuris.
Nel Vangelo di Luca, Gesù pone una domanda drammatica che sempre ci...
Në ngjillin e Lukës, Jezusi bën një pyetje dramatike, që të nxit të reflektosh gjithnjë. I biri i njerëzit kur të vi, thua do të gjej fe mbi tokë, apo do të gjej vetëm organizata? Si të ishin grupe si përmarës si shtë fesë, të gjithat organizuara si shkaku të vej më mirë, që bëjnë mirë e shumë gjera të tjera, apo do të gjej fe? I biri njeriut kur të vi, a do të gjej fe mbi dhe?
Papa kujtoj se kjo pyetje ndodhet në fund të një shembulltyre në të cilën ngulmohet për nevojën e lutjes. Për i këndej, lamba e fesë vërtet të kishës do t'jetë gjithnjë ndezur mbi tokë, derisa të ketë brenda vajin e lutjes theksoj, duke kujtuar se lutja e qënë për para fene me të jetën tonë të varfër, të ligsht, mkatare, e duke nxitur të gjithë të mos lutën si papagaj, po me gjithë zemër.
Prego sicuro che sono nella chiesa e prego con la chiesa.
Lutem i sigurt se jam në kishë, e lutem me kishën, apo lutem sipas ideve të mia, e i bëj këto ide e lutje. Kjo është lutje pagane, jo kristiane.
Forcën e lutjes e dëshmon edhe jeta e grave dhe e burrave të shenjtë që kanë probleme për të përballuar e për më tepër shpesh janë edhe objekt sulmesh. Por, me oratën që e thithin gjithnjë nga pusi i pashtershëm i kishës am, e ushqejnë flakën e fesë.
I santi që spesso gli agli occhi del mondo
shenjtorët që shpesh për sy të botës vlejnë pak e as pak, në të vërtetë janë këta që e mbajnë në këmbë, jo me armët e paraset pushtetit, të medjeve, të komunikimit e kështu me radhë, por me armët e lutjes.
Francesku kujtoi në vjem përvojën e shumë krishterëve, shpesh për t'u lutur mësohet në prehër të prindërve e gjyshërve, ndoshta pak para se të shkohet për të fjetur në qastet intime kur babai e nëna dëgjojnë ndonjë të fsheft të fëmijëve e mund t'japin këshilla të frymzuara nga Ungjilli. Kjo trashëgimi e madhe e marrë që në mituri vrejti Papa duhet thelluar gjithnjë në rrugën e rritjes ku takojmë dëshmitarë mësues lutjeje, të cilët është e mira ti kujtojmë.
L'abito della fede non è inamidato.
Petku i fes nuk është i kullarisur, zhvillohet me ne, nuk është i ngrirë, rritet me ne, edhe përmes çasteve të rënjes e të ringritjes. Madje duhet ta kemi qartë se pa çaste krize nuk mund të rritemi, sepse kriza të bën të rritesh. Është ullë për të rritur hyrja në krizë. E frymëmarrja e fes është lutja. Rritemi në fe aq sa mësohemi për të lutur. Pas disa qasteve të jetës, vrejmë se pa fe nuk do të kishim mundur të bënim asgjë, e se feja ishte forca jonë.
E papa nuk na kujton sot vetëm vlerën e lutjes vetjake, por edhe të asaj të njerëzve të cilve u kërkojmë të lutën për ne në vizaj. Prej këndej në kish lulzojnë vazhdimisht grupe që i kushtohen lutjes. Kështu organizohet edhe jeta e famullis, me kohë të liturgjisë me lutjen komunitare. Ka pastaj të krishterë që bëjnë lutjen veprimtari kryesore të ditës së tyre. Në kish, vjojt kujtoj papa, ka morgjere njerëz të kushtuar tërësish Zotit që shpesh bën qendra rrezatimi shpirtëror, oazat vogla, qeliza jetike jo vetëm për indin kishtar, por për vetë shoqërin. E menimi Francesut shkoi sa kaq tek roli që pati monakizmi në lindjen dhe rritjen e qytetërimit evropian edhe në kultura tjera, sepse lutja dhe puna në bashkësi e qën përpara botën.
Letër e papës Francesku drejtuar Patriarkut Kaldeas Bagdadit, kardinalit Luiz Rafael Sacco, ajo ju dorëzua Patriarkut dje paradite në anuncin apostolik në Irakim zot Mitja Leskovar, gjatë një vizite në Patriarkatin Kaldeas. Në tekstin e botuar nga Patriarkati, Papa Francesku e falenderon Mar Sacon dhe gjithë kishën irakiane për pritjen e ngrohtë dhe sinqert që i rezervuan dhe për angazhimin e tyre në suksesin e shtektimit papnor. Një vizitë e përgatitur, e shoqëruar me lutje, shehje e bashkimit vërtet me fronin e Shën Pjetrit. E nde ruaj në zemër, shkruan papa, kujtimin e takimeve, të qasteve mallëngjyse të lutjes, të shënuara nga impenjimi vëzror. Në ditët që kalova me ju, lexohet akoma në letër, dëgjova zërat e dhimjes e tankthit, por dhe zërat e shpresës e të mushëllimit, fryti i afërsisë së kishës irakiane për besimtarët që ju janë besuar, dhe i veprave bamirëse që kryeni me organizmat e ndryshme, cilat i ndihmojnë njerëzit e këtij vendi të punojnë për rindërtimin, si dhe për rilinjen shoqërore të tij. Muna të shihja dhe të prekja me dorë, se Krishti është i gjallë në kishën e Irakut, e vepron në popullin e tij, të shejt e besimtar. Letra e papës Francesku përfundon me urimin që dëshmia e krishtere vetë patriarkut dhe e kishës, pasuruar nga kundërshtitë e jetës dhe përforcuar nga gjaku i martirëve, të jetë një dritë e shndritshme brenda dhe jashtë Irakut, për të lëvduar mallështinë e Zotit dhe gëzimin shpirtëror të populli në Zotin tonë. Shëlbus.
Filloi dje muaj i shenjtë për muslimanët, të cilët në të gjithë botën edhe këtë vit do të luten duke marrë parasysh kufizimet kundër koronavirusit. Ramazani i dytë në kohë pandemie, muaj i shenjtë i agjerimit dhe i lutjes për muslimanët në të gjithë botën edhe këtë vit që dje, kur filloi deri me 12 maj, kur do të përfundoj, do të përballet me COVID-19 dhe me masat e vendosura nga qeveritë. Lutjet në grupe dhe takimet nërmjet familjeve e miqve për iftarin e përditshëm janë kufizuara. Edhe në trujet shqiptare gjendja nuk është si vitin e kaluar, kur gjithçka ishte mbyllur, por lutja në xhami do të mbahet para orarit zakonshëm, në mënyrë që t'u jepet mundësia besimtarve të kthehen shtëpinë kohë sipas orës së caktuar nga autoritetet. Gjithashtu duhet respektuar distancimi, numri maksimal i njerëzve të pranishëm në xhami e rregullat higjienike. Natyrisht, xhamit nuk mund shtrojnë iftar. Vetë xhamia e Mekës, vend i shenjtë për gjithë muslimanët, do të pastrohet e dezinfektohet 10 herë në ditë me mbi 60.000 litra lëndë kimike pastruese.
Ramazani kremton kohën kur Allahu i zbulon Muhametit për herë të parë Kuranin. Agjërimi gjatë këtij muaji është një nga shtyllat e Islamit, siç janë dhe dëshmia e fesë, lutja, lëmosha e ligjshme dhe haxhilleku në Mekë. Gjatë kësaj periudhe besimtarët, edhe ata që nuk janë shumë praktikant, agjërojnë nga sabahu në akşam. Pasi Ramazani është një nga muajt më të ndjerë, edhe për shkak të përmasës së fuqishme shoqërore që përmban, ai edukon durimin, nxit për të ndihmuar të varfrit e nevojtarët, pasi kur njeriu ka uri dhe etje, e kupton më mirë të rriturin e teturin. Një lloj si kreshëm për të krishterët, Ramazani është shkollë intensive solidariteti, altruizmi, afërsie me njerëzit nevojtar.
Prandaj ju urojmë nga zemra besimtarëve muslimanë agjerim të lehtë gjatë këtij muaji të shenjtë. Zoti ju apranoft lutjet e sakrificat për qenë siç nënvizon edhe kryetari i komunitetit musliman të Shqipërisë Bujar Spahiu, më solidar me familjet në nevojë, duke i shtrirë dorën njëri tjetrit në punë të mbarë.
Më 14 prill kalendari kishtar kujton Shën Tiburcin, Valerianin e Maksiminin. Tre martirët e shejt, Tiburci, Valeriani dhe Maksimini, që jetuan në shekullin e 3 në Rom, përmenden nga burimet e lashta që nga shekulli 5. Megjithatë ekzistojnë dy burime që njoftojnë për personalitetin dhe ekzistencën e tyre historike. Njëri është i lidhur me pasio, apo mundimet e Shën Qeciljes, rrëth viteve 232, ndërsa tjetëri është në martirologun Jeronimian. Si pas rëfimit mi mundimet e Valerianit, a ishte buri i Qeciljes, i këthyër prisaj në fene krishter e i pakzuar nga papa Urbani i par, rrëth viteve 222-230, i cili më pas e këtheun krishterim dhe të vdhajnë Tiburcin. Për këtër sy të du denuan me vdekje nga prefekti Roma Kalmakio, që ja besoi ekzekutimin Maksimit, oficerit të dy të konsulit, i cili para se të zbaton të këtë denim, u këthy edhe ajnë fene krishter, për të denuar dhe për të vrarë disa dit më vonë. Valeriani e Tiburci u martirizuan dhe u varosen në një vend të quajtur Pagos da Cecilia, 4 milje larg Romës, ku pak më vonë u varos dhe Maksimini në një sarkofag tjetër.
E nga historia e tre martirëve romak, duke shkletuar kalendarin historik kishtar, kalojmë tek martiri shqiptar franciskan At Luigi Palici. At Luigi lindi në Anje, vasokohet dioqeza e Shkupit me 14 prill 1878. Mbas meshës së parë, kremtuar me 20 prill 1903, nisi misionin si barish pjetrave në bazë 10 orë larg Lezhës, e njëkohësisht mblodhi lëndën që nevojitej për ndërtimin e kishës së re të Glogjanit në Kosovë. Nga fundi i shkurtit 1913, malazezët filluan përsekutimin e shqiptarëve katolik, duke nxjerrë si pretekst dorëzimin e armëve. Bariu Trim, Art Luigi Pali, u kap e u burgos në burgun e Gjakovës, nësa viziton të besimtar të shpërndar në shatrat ndryshme për t'i përforcuar në fenet parve e cila ishte në rrezik.
I kërkuan të mohoj publikisht këtë fe, e dërmuan me shuplaka e me shkupin, e pështyn, e fyen, pastaj nxorën para një gjykate që e ngarkoj me shpifje. E sfuni, me 52 burgosur të tjerë, e nisi në rishtas për pej. Padërluzi ishte gjysmë i zhveshur, imbuluar me plag. Dëshmitarët e kësaj ngjarje treguan më pas sa e nuk mund të ecte më. Atëherë nisi të hiqej zvarr, i ngacmuar, i pështyr, i shtyr nga ushtarët. I mungonte vetëm kryqi për t'i përngjarë plotësisht Krishtit. Një pop i bëri thirrjen e fundit në rronte fen, nëse nuk donte të humbiste, jo vetëm kokën, por dhe shpirtin, i cili do t'i digjej në fund të fundit të skëterës. At Luigi Pali i superkull, nuk u thy as nga mundimet e as nga premtimet. U tregoj atyre njerëzve të armatosur deri në dhëmë, se për te feja e populli vlenin më shumë se vet jeta. Shumë buj bëri vdekje e ti, e shumë hetime e bisedime diplomatike shkaktoj. Më në fund, me 7 tetor 1913, në praninë e kolonelit austro-ungarez Schuller, përfaqësuesit e qeverisë malazeze Spasojevic, imzot Lazar Mjeda dhe një turm pa fund me rregulltare besimtar, u bekua guri pari kishës së re në Glogjan. Të nesërmën, më 8 tetor 1913, e njëjta turm humlal afër Janoshit, te varri At Luzit, me krytë të cilit ishte vendosur një kryq hekuri me mbishkrimin Pater Aloysius Paleç, ndrojet në vitin e hyjit 1913. Ky vorr ku im zot Mjeda kremtoi meshën e parë për shpirt martirit, është kthyer prej kohe në vend shtektimi. E në të ardhmen, urojmë të kthehet në një elter të ri, martiri i Krishtit. Fitoi.
Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe. Këtu të nderuar dëgjues përfundon edhe programin një sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.